ኦቨርትራ ሐማም አሶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ እና ተራዩ ከም ዝመጽን ድሕርቲ ኣብ 1998 ዓ.ም ዝተራየ ለበዳ መጠነ መልከፍትን ሞትን ብ90 ሚታዊ ከም ዝነከየ ኦቨርትራ ሓላፊ ኣህዱ ምክልኻል ዓሶ ኣቶ ሰላም ምሕረት ኣብ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ነቶም ነቲ ሓላፊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ንመደብ ጥዕና ተቐሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሰላም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር።
ድሕሪ ናይ 98 ለበዳ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ። ልዕሊ 90 ሚታዊ ዝኾውን መጠን መልከፍቲ ሞትን ብዓሶ ለኪዮ ክንብል ንኽእል። ብፍላይ ካብቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኹን ኣርቢኤም ዝበሃል ውድብ ከም ቤንችማርክ ኢሎም ዘበገሶ ናይ 2000 መደብ ናይ 15 ዓመት ውጥን ወፅኡ ሙዳታ 2015 ናብ ዝተገምገመሉ ብኡ እንተደ ከድና ከዓኒ ከባቢ 82-83 ሚታዊ ኣቢሉ ለውጢ ወይ ምንካይ ኣምፅ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ካልእ መዐቀኒ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ፀብፀባ ድማ ኣብ መንጎ 2010-2015 ዝነበረ ናይ ልዕሊ 40 ሚታዊት ለውጢ ወይ ዲክላይን ናይቲ መልከፍቲ ዓሶ ኣሎ ክንብል ንኽእል ብሓፂሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ልክዕ ቁፅሪ ወይ ከዓ ፀብፃብ ዝውሰድ ናይ 2005 ከም ዝኾነን ኣብ 2016 ግን ብዝተፈጥረ ዘይንቡር ኩነታት እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ንፁር ሓበሬታ ከም ዘይሃብን ኣቶ ሰላም ኣረድዩ።
ልክዕ ፀብፃብ ኢልና ንወስዶም ክሳብ መወዳእታ 2015 እዩ። ምክንያቱ ኣብ 2016 እቲ ዝነበረ ኩነታት ብልክዕ ክሌር ዝኾነ ስእሊ ክበርና ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ከባቢታት ወይ ትካላት ጥዕናናን ውከል ጥዕና ዓድን ብሓደ ቁልጡፍ መመርመር ዓሶ ንብሎም ወይ ራፒድ ዳያግኖስቲክ ተስት ተመርኪሶም እዮም ዓሶ ዘለልይዎ። እዚ ሓደ ዝኾነ ከምዚ ኢቮሉሽን ዓይነት ገለ ለውጢ ናይቲ ፓራሳይት ተራእዩ እዚ መሳርሒ እዚ ንግዜ ክንጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልና እቲ ፀብፃብ ብልክዕ እዚ ነይሩ ናይ 2016 ባህል ኣይከኣል።
ኣብ ዝበዝሑ ከባቢታት ኤርትራ ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር ዝበዝሑ ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ቦታታት ከዓ ካብ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ምዝናብ ተኣሳሲሩ ሕማም ዓሶ ከም ዝረአ ኣቶ ሰላም ወሲኹ ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ከባቢታት ይረአ ዳርጋ 3/4 ናይቲ ሃገር ዓሳዊ እዩ። 2/6 ዝኾኑ ህዝብና ከዓ ኣብዚ ይነብር። በብዞባ እንተ ደኣ ከፋፊልካዮ ዘበጋ ሽፈርካ ዝያዳ በዚ ሕማም ተጠቃዓይ ኮይኑ ካብኡ ስዒቡ ደቡብ ሰሜናዊ ባሕሪ ቀፂልካ ድማ ኣንሰባ ክንብል ንኽእል። እቲ ካልእ 2 ዞባታት ካብዚ 6 ዞባታት ብዙሕ ዓሶ ዘይብሉ ወይ ከዓ ተቕሊሉ ዓሳው ዘይኮነ ኢልና ክንከፋፍሎ።
ኣቶ ሰላም ሕማም ዓሶ ከምቶም ካልኦት ተመሃላለፍቲ ሕማማት ብክታበት ክትከላኸሉ ዘይከኣል ዝያዳ ስራሕን ፃዕርን ዝሓትት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝስርሃሎም ዘለዉ ሜላታት ምክልኻል ብከምዚ ዘርዚሩ
ከምኡን ፅዑቕ ይገብሮ። እቲ ቀንድን ዋናን ጥራ ዓሶ ንጥቀመሉ ከባቢያዊ ፅሬትን ኣብ ዝዓቆረ ማይ ዝግበር ወይ ዝንስነስ ኬሚካልስ ዳሪሳይድ ንብሎ ንጥፍታት ኣሎ። እዚ ጥቐንዲ ዓንዲ ሕወይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ጣንጡ ተሸካሚት ነቲ ሕማም ወይ መመሓላለፊት ነቲ ናታ ሂወት ኣብ ዕዶ ዕደት ከይወድአት ከላ ቀልጢፍካ ስለ ትረኽባ ዕቋራት ማይ ምስተኣሊ ኩሉ ግዜ ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ብዙሕ ኣከባቢ ከላ ዘየምፅእ ብዙሕ ገንዘብ ዘይውዳኣልካ ኣዝዩ ፍቱን ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባቢ ድሕሪኡ ከም ካልኣይ መከላኸል መስመር ወይ ካልኣይ ድፋዕ ኢልካ ክዛረበሉ ትኽእል ኣብ ትሕትና ሙስያ ምድቃስ እውን ኣሎ። ከም ሳልሳይ እቲ ኣውራ ኣብተን ኣዝየን ተጠቃዕቲ ዝኾና ንኡሳን ዞባታት በዚ ሕማም ዝጥቃዓ ምንፃግ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ እናኣተና እውን ነካይዶ ኣሎ። እዚ 3/4 ዓይነት ተዋሃደ ሜላ ተጠቂምና ነቲ ሕማም ክንከላኸሎ ንፍትን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ምሕካም ጉዳይ እውን ኣሎ። ቀልጢፍካ ምሕካም ኩሉ ግዜ ፕሮሞት ንገብሮ ኢና። ነብስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ትሕከም ዘለካ ምክልኻል እውን እዩ ንባዕሉ። ምክንያቱ ቀልጢፍካ ተደይ ተሓኪምካ ካብቶም ናብ ሰብ መሓላለፊ ለበዳ ክሰጥን ይኽእል ማለት እዩ።
ኣቶ ሰላም ንኣገባብ ኣፈዋውሳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዘሎን ኣብ 2016ን ሓድሽ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዝተኣታተውን ይዝርዝር።
ኣብዚ ሃገር ንጥቀመሉ ክልተ ዓይነት ፈውሲ ዓሶ ኣሎ። መጀመርያ ነቲ ዘይተሓላለኸ ወይ ቀሊል ዓይነት ዓሶ ንብሎ ኣርትስኔት ምስ ኣመዳክን ዝበሃል ከኒና ሓዊስካ ንሰለስተ መዓልቲ ህቦ እዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ መድሃኒት ምዃኑ መፅናዕትታትና የመልክት። ካልኣይ ብርቲ ዓሶ ምስ ዝሓምም ሓደ ሰብ سوم تماسالي ارتسنيت عينت كوينو جن بمرفز وحب يوزي اب مسكرم تشنا ست تشنا بلو قربا ورح بزاتات ومدهانيتيو سلازي برتو امام اسو زحازو حمومات كابتون محجي انتقومو لزنا برنا كينين استبهالي مرفز وحب زحاشة زيادة او سيتاو زخونن كمول محس ويتسيف بوزح والناس عمين زي بلو عينت مدهانيت تاعتاتيو بعد ما عنا تسرح اللو
بدرجة عالم زوات أحبريت عام زنة ترو حمام أسو زم حلال فوت أنتو نتيت أرد أنتو استثبر لامسي أسل زلمة دو أقدا زنة تو أحادق عام زوات أن أبي إرتراون أو كسنشن أثر شدشن أبستقر غنيمو أدى أتا مسنعتي استثبر لامسي أكازل برو سمانيا ميتاوي تنايت أنتو مؤتال درجو تحت سمانيا عام زوات دن يهون دا أمبر نامسي أمكتا متحلاف نايت حمام أقدا زنة تو أبوتو عام زلون أو كسنشن أثر شدشن زوات أحادش مسنعتي خمس دكس هارديو برهانه برهه نيو اي كارسمرا